Šodienas sociālo un darba lietu komisijas sēdē lēma par risinājumu pensiju piegādes cenas pieauguma situācijā. Jau ziņots, ka Latvijas pasts no nākamā gada par šādu pakalpojumu prasīs dubultu maksu, bet no 21. Gada paaugstinās vēl par 40 centiem. Kopā tie būs 5 eiro un 28 centi. Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns apgalvo, ka cena palielinājusies rūpējoties par uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbinieku algām.
Dažkārt pastnieks aiznes vēl ne tikai pensiju, lai cilvēkam palīdzētu. Man pastnieki pieprasa arī cilvēku cieņīgu dzīvi. Tie pastnieki, kas vēl nostādājuši 30 gadus un vairāk, un tādi arī ir, tie vēl, teiksim, savus darba gaitas pabeidz. Savukārt jaunu vietā mēs vairs viņam to nevaram uzbūt šo te ainu, ka viņš tā darīs sociāli nozīmīgu lietu, apstaigās pensionārus, piedodiet jaunus cilvēkus, ar to motivēt vairs nevar. Beigās jau kas? Cietais ir Latvijas pasts. Tad valsts, lai mums vainu kompensē, vainu, lai taisa kaut kādus mehānismus universālajā pasta pakalpojuma grozā to iekļau un kompensē.
Labklājības ministrijas aplēses liecina, ka pensiju mājās piegādā 71 tūkstotim cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir pirmās un otrās grupas invalīdi vai cilvēki vecumā virs 80 gadiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka šo cilvēku skaits ir lielāks, tie ir 77 tūkstoši. Sadārdzinājuma kompensācijai būs nepieciešama vairāk nekā 2 miljoni eiro. Tomēr, ja nolems starpību kompensēt tikai invalīdiem un cilvēkiem virs 80 gadu vecuma, tad vajadzīgs 1,5 miljonus eiro. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Mužniece stāsta, ka starpība ir ļoti neliela, tāpēc iespējams finansējumu rast visiem.
Jārēķinās ar to, ja izšķirāt par šādu lēmumu izdalīt šīs grupas, tad ir arī vēl papildus ieguldījumu programmatūras izstrādē, lai nodalītu šīs grupas. Un plus vēl arī varbūt tās atsevišķas administrēšanas nianses, ko, protams, var visu novērst un atrisināt, bet vai tas ir tā vērts, vai man tomēr nevajadzētu runāt pilnīgi par visām šīm grupām.
Sēdes laikā vairāk izskanēja arī viedoklis, ka par šādu pakalpojumu pensionāriem nebūtu jāmaksā vispār, respektīvi valstī jākompensē visa maksa, ne tikai starpība. Tādā gadījumā nepieciešami aptuveni 5 miljoni eiro. Tomēr neskaidrs paliek jautājums, kur ņemt vajadzīgos līdzekļus. Labklājības ministrija risinājumu nepiedāvā, jo par budžetu vēl tiek lēmts. Citi klātesošie piedāvāja vairākus variantus. Vairāk stāsta pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Ka ir speciālais valsts sociālās apdrošināšanas budžets, valsts pamatbudžets un kopumā konsolidētais budžets. Ir vēl viena opcija, tas ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Un arī nākošajā gadā šī nauda būšot 20 miljoni. Atstājiet 18 miljonus un divus novirziet šim neparedzētajiem gadījumam.
Komisijas priekšsēdētājs Andris Skride noslēgumā lūdza labklājības ministrijai piedāvāt konkrētus variantus, precizējot mērķa grupas un finansējuma avots. Nākamnedēļ viņš sazināsies ar premjerministru Krišjāni Kariņu un labklājības ministri Ramonu Petraviču, lai pārunātu tālāko rīcību. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.